Tada će se otvoriti oči slijepima i uši gluvima. Video zapis TV emisije Pravoslavna enciklopedija od 15. aprila 2006. godine. Voditelj sveštenik Aleksej Uminski. Dobar dan, ovo je emisija Pravoslavna enciklopedija direktno u etar. Može li gluvi čuti i slijepi vidjeti? Da li je onim ljudima koji su lišeni sluha i vida dostupna lepota Božijeg sveta? Ljudi su već nekako navikli da savlađuju te bolesti, izmišljene su knjige za slijepe kao i razgovor gestovima za one koji ne čuju. Ali lepota bogosluženja, likovi na ikonama kao i smisao upojanja je za većinu tih ljudi ostao nedostupan. Međutim, postoje ljudi koji su posvetili svoj život tome da bi se ispunile evanđelske reči, gluvi čuju, slepi progledavaju. Danas je kod nas u studiju sveštenik Andrej Gorjačev, nastojatelj crkve posvećene Tihvinskoj ikoni Majke Božije u bivšem Simonovom manastiru u gradu Moskvi. Većina njenih parohijana su gluvonemi i ljudi koji slabo čuju. Danas je Lazareva subota i sećamo se evanđeljskog događaja kada je Hristos vaskrsao umrlog i već u grob pogrebenog Lazara. Pravedni Lazar je posle svog vaskrsenja zajedno sa apostolima propovedao blagu vest o Hristu. On je otišao na Kipar gde je postao episkop. Zato se i danas najvažnije svečanosti na Kipru održavaju u gradu Larnaki gdje je Lazar proživeo 30 godina. Tema: Crkva svetog Lazara u Larnaki. Larnaka je treći po veličini grad na Kipru i vjerovatno najstariji na ostrvu. Njegove ulice se prostiru na mesto antičkog grada Kition koji je prema predanju osnovao jedan od Noevih unuka. A grad je nazvan Larnaka u 16. vijeku. Grčka riječ Larnaks označava sarkofag. Upravo ovdje se nalazi grobnica svetog Lazara, poznata u cijelom hrišćanskom svijetu. Nad grobnicom je u 9. vijeku izgrađena crkva koja je i do dan danas svake godine centar proslavljanja Lazareve subote. Crkva je puna pre početka liturgije. Sve stasidije, mesta za sedenje, su zauzete, a mnogi stoje u prolazima i na balkonu koji je izgrađen u zapadnom delu crkve radi korišćenja od strane horova. Liturgiju služe jerarsi Kiparske pravoslavne crkve. Na tu službu dolazi većina lokalnog stanovništva i naravno poklonici iz cijelog svijeta i sa trepetom slušaju čudesnu evanđelsku priču o tome kako je u Vitaniji blizu Jerusalima umro Lazar, bliski Hristov prijatelj i brat Marte i Marije. Kada je dobio tu vijest, Hristos je bez obzira na opasnost po sopstveni život otišao u Vitaniju i naredio da se odvali kamen od groba u kome su sahranili Lazara i pozvao ga Lazar izađi. I ovaj izišao iz groba obavijen po rukama i nogama pogrebnim pelenama. Isus je rekao onima koji su ga okruživali, razvežite ga neka ide. Tom trenutku je posvećena jedna od najpoštovanijih ikona u crkvi, Vaskrsenje Lazara. Druga, posebno poštovana ikona je Lazar episkop Kine. Posle svog vaskrsenja Lazar je otišao u Kinu gdje je propovjedao evanđelje i postao rukovodilac glavne lokalne hrišćanske zajednice. Upokojio se u 63. godini. Do njegove grobnice koja se nalazi u kripti crkve obavezno silaze svi poklonici. Na mramornom sarkofagu se nalazi natpis Lazar Hristov prijatelj. Danas je kamena grobnica prazna. Svete Lazareve mošti su još u 9. vijeku na molbu vizantijskog cara Lava Mudrog bile prebačene u Konstantinopolj. Ali od tog vremena se održala tradicija da neki revnosni poklonici čak ležu u grobnicu u nadi da će dobiti isceljenje. Međutim, u Larnakskoj crkvi se ipak nalazi čestica moštiju pravednog Lazara. Ona je pronađena sasvim nedavno. Crkvu je u novembru 1972. godine veoma postradala od požara. U vrijeme restauracionih radova pod oltarom je pronađen kameni sarkofag, a u njemu čestica moštiju iz prvog vijeka. Sada se ta svetinja nalazi u kutiji koja je postavljena u centralnom dijelu hrama ispred ikone Svetog Lazara. Posle liturgije je na trgu ispred crkve praznična pijaca i prava narodna šetnja, a uveče se održava litija sa ikonom Svetog Lazara po starinskim ulicama grada. Hor prati litiju pojanjem, koji prati orkestar kiparskih gledaša. U litiji učestvuju predstavnici vojske kao i omladinskih i patriotskih organizacija. Njoj može da se pridruži svako ko to želi kako bi osjetio svoj udeo u čudu koje se desilo pre skoro 2000 godina. Mi se ne sjetimo često ljudi koji su lišeni sluha i vida. Ranije su nas na to podsjećale vesti sa surdo prevodom, danas nema ni toga. Pre 15 godina je u bivšem Simonovskom manastiru otvorena prva crkva u Rusiji za ljude koji ne čuju. Tema: zajednica Tihvinske crkve. Valentin Terehov ima 38 godina. Kada mu je bilo još 18 godina, on je za vrijeme službe u vojsci imao traumu i u potpunosti izgubio sluh. Nastojatelj te crkve, sveštenik Aleksej Gorjačev, je specijalno naučio jezik gestova kako bi mogao da služi službu. Ali su mu bili potrebni pomoćnici i zbog toga su njegovim zalaganjem pre 2 godine rukopoložili Valentina Terehova za sveštenika. To je bio izuzetan slučaj, sveštenik koji ne čuje. U toj crkvi je za običnog čovjeka sve neobično. Ispovijest protiče tako što drugi čovjek koji razume jezik gestova ništa slučajno ne sazna. Onih koji žele da se ispovede ima tako mnogo da se ispovijest često oduži i liturgija počne tek u 2 sata popodne. Vjernici ne čuju službu, ali je vide. Sveštenik i đakon, koji također skoro ništa ne čuju, stoje okrenuti licem prema njima. A carska vrata su niska. U crkvi nema hora i ovdje poju po svome. Saznavši za crkvu u Novom Simonovu, ovdje su počeli da dolaze ne samo poklonici iz Moskve, već i iz Podmoskovlja, Kurska iz Kaluške oblasti. Došla je čak i cijela zajednica ljudi koji ne čuju iz Volgograda. Među pridošlicama nema samo invalida po sluhu, već i po vidu. I oni kojima nije lako su odjednom shvatili da na svijetu postoje ljudi kojima je još teže. Oni su počeli da prevode službu sa maternjeg jezika gluvih na nepoznat jezik slepih. Irina Pavljuković, pomoćnica u crkvi. Kada ljudi ovdje slušaju službu, kod njih se razvija unutrašnje duhovno razumijevanje i kod čovjeka se rađa osjećaj duhovnog interesovanja. On počinje da razumije i mijenja svoj život i da ispravlja svoje greške. Za 15 godina crkva posvećena Tihvinskoj ikoni Majke Božije u Simonovom manastiru je postala rodni dom i prava porodica za 140 ljudi. Oni se ovdje mole, razgovaraju, primaju goste, također slepe i gluve, šalju poklone u internate i zatvore, a također putuju i po drugim gradovima i pričaju o svojoj crkvi. Elena Mihenkova, parohijanka. Išli smo u vikendicu sa decom. Sa mnom je sedela starica koja je vidjela kako ja sa sinom razgovaram jezikom gestova i upitala me kako to radi. Njen unuk je također gluv, a pored toga i loše vidi. Rekla sam joj da se u našoj crkvi nalazi ikona isceljenje gluvog. Oni su došli kod nas i rasplakali se kada su prišli tu ikonu. Tatjana je u ovoj crkvi već 11 godina. Ovdje se venčala sa mužem koji također ne čuje. Krstila je dvoje djece koji predivno čuju i govore. Trenutno čekaju treći. Tatjana Panikarova, rizničarka. Bez crkve bih propala. Svaki dan prije službe sveštenik crkve posvećene Tihvinskoj ikoni Majke Božije u Novom Simonovu pričaju svojim vjernicima o crkvi i vjeri i to na njihovom jeziku. Voditelj. Danas nam je u gostima nastojatelj crkve posvećene Tihvinskoj ikoni Majke Božije u Novom Simonovu sveštenik Andrej Gorjače. Dogovorili smo se s ocem Andrejem da prati naš razgovor surdo prevodom. Pomaže Bog oče Andreje. Bog vam pomogao. Recite nam, molim vas, oče Andreje, gdje ste naučili jezik gestova? Jezik gestova sam naučio u Centru za rehabilitaciju ljudi koji ne čuju u Moskvi, Otofon. Recite nam, molim vas, da li je slučajnost ta činjenica da je Simonov manastir postao mjesto na kome se obrazovala zajednica ljudi koji slabo ili uopšte ne čuju? To nije slučajnost. Za službu je specijalno birana takva crkva u kojoj nema stubova koji bi smetali čovjeku koji ne čuje da vidi. Ona je trebalo da se nalazi u centru Moskve kako bi bilo moguće stići u nju iz dalekih regiona zato što mnogi vjernici dolaze iz različitih regiona Moskve, Moskovske oblasti i drugih obližnjih oblasti. Za sveštenika je u takvoj situaciji ispovijest jedan od najvećih problema. Kako se može ispovedati čovjek koji slabo ili uopšte ne čuje? Radi rješenja tog problema, kod nas u crkvi postoji paravan koji zaklanja od očiju sa strane razgovor sveštenika sa čovjekom koji je došao da se ispoveda. Ali postoji i drugi problem, problem između onih koji govore, ali ne čuju, kao i problem integracije čovjeka koji ne čuje u svijet ljudi koji govore. Ljudi koji ne čuju dolaze u crkvu sa velikim brojem pitanja, ne samo duhovnih, već i životnih. Dolaze za pomoć, čas ljudsku, čas medicinsku, za savjet i sa molbom da im se nešto objasni. Kaže kako da pravilno postupaju u svakodnevnom životu. Oče Andreje, a ko su vaši pomoćnici? Da li postoje takvi ljudi koji prolaze specijalnu obuku kako bi mogli da rade sa invalidima? Ne, moji pomoćnici su vernici iz crkve. Ne postoji specijalno mjesto za obuku za rad sa takvim ljudima. Pri služenju mi pomažu tri čovjeka, od kojih dvojica slabo čuju. Đakon i čtec, surdoprevodilac i sveštenik koji ne čuje. Za mene je zadivljujuće da saznam da postoji sveštenik koji ne čuje. Naša parohija je misionarska. Da bi se pronijela Božja riječ ljudima koji su lišeni sluha, odlučeno je i blagosloveno da se u čin đakona i sveštenika rukopolože ljudi koji sami koriste jezik gestova i pomažu da se prenosi evanđelje ljudima koji imaju tu bolest. A da li vaši parohijani mogu da se bave misionarskom djelatnošću? Da li oni dovode u crkvu one koji ranije nisu ništa znali o Bogu? Misionarski rad u našoj parohiji je više usmjeren na generaciju koja raste. Naši vjernici dolaze u škole i internate za djecu koja ne čuju i donose im svoje vještine i radost duhovnog opštenja kroz nastupe na razne teme. Takvi koncerti za slijepo gluvu decu i decu koja ne čuju su organizovani u Tambovu, Kirovu, Sergejevu Posadu. U početku svoje svešteničke službe bio sam pozvan u sanatorijum za ljude koji slabo ili uopšte ne čuju, gdje su me zamolili da pričam o pravoslavlju. Moja priča je bila praćena surdo prevodom. A vi morate i da služite i da se bavite surdo prevodom istovremeno. Ne odlači li vas to od molitve, ne smeta li vam to da se molite? Baš nasuprot tome, jer u molitvi koja se vrši licem ka narodu još jače se osjeća jedinstvo sa vjernicima pred Gospodom. Znam da među vašim parohijanima ima ljudi koji istovremeno ni ne vide ni ne čuju, kako oni mogu da prime to što se dešava na službi. Od 2000. godine su kod nas u crkvu počeli da dolaze slijepo gluvi ljudi. To je u prvom trenutku bio šok za naše vjernike i oni su možda prvi put u životu vidjeli da postoje ljudi kojima je još teže nego njima. Odmah su počeli da im pomažu. Na rukama slijepog gluvog čovjeka su počeli da prevode gestove koje su vidjeli za vrijeme službe, a koje sam ja prevodio u toku bogosluženja. Na taj način su slijepo gluvi ljudi doživljavali službu preko taktilnog prevoda. A da li je cijelo bogosluženje već prevedeno na jezik gestova? Ko se time bavi? Kompletnog prevoda nema, a po mom mišljenju nije ni potreban. A sa kakvim teškoćama se susrećete prilikom prevoda? Sam bogoslužbeni jezik praktično ne postoji kod ljudi koji ne čuju. Oni sami su nam govorili kako da nađemo pravilan gest koji bi odgovarao smislu riječi na crkvenoslovenskom jeziku. Na primjer, riječ Bogorodica se na jeziku gestova sastoji iz dva dijela, Bog i rođenje, ali za nas postoji tajna rođenja Bogomladenca i zato je u riječi Bogorodica nemoguće koristiti gest koji uobičajeno predstavlja rođenje. S pomoć ljudi koji ne čuju našli smo zamjenu za taj gest predstavljajući dijete koje žena drži na rukama. Frazu opet i opet u miru Gospodu se pomolimo pokazujemo artikulacijom, a gest odgovara riječi novi. Hvala vam, oče Andreje, što ste našli vremena da dođete kod nas u studiju. Od sve duše vam želim Božju pomoć u tom veoma potrebnom i teškom služenju. Ljudi o kojima danas govorimo ne čuju i ne vide okolni svijet, ali slava Bogu što se na njihovom putu sreću oni koji im pomažu da taj svijet i osjete. Tema ikona za slepe. Dimitrije Balikin nikada u životu nije video kako izgleda ikona. On je slep od rođenja i zato sve utiske, emocije, radosti i preživljavanja, a sada i veru prima samo preko ruku. One su njegove oči. Dimitrije Balikin. Smatram se pravoslavnim, iako možda još uvijek tragam za veru. Danas samo u Rusiji ima 275.000 ljudi koji ne vide i skoro 60% od njih su vjernici. Njima je niže gorodski zanatlija Roman Baturin i posvetio svoj život. On je svoju prvu ikonu izrezbario prije 4 godine, odmah posle toga kako se upoznao sa ženom koja ne vidi. Roman Baturin. Kada je ona uzela ikonu u svoje ruke, rekla je: prvi put sam vidjela ikonu. I upravo ta fraza vidjela sam je odredila dalji tog događaja. Shvatio sam da to treba da radim i počeo sam da rezbarim ikone. Danas Roman meri svoj život prema ikonama. Rad na maloj ikoni traje nedjelju, a na većoj mjesec dana. Izrezbarene ikone ovaj majstor prekriva voskom. Laki ukras Roman kategorički odbacuje, govoreći da ikona treba da diše i miluje prste. Ikona za one koji ne vide izgleda posebno. One na prvi pogled nisu u saglasnosti sa crkvenim kanonima. Likovi svetih i detalji treba da budu malo razvučeni i povećani. jer je onima koji ne vide važna i najmanja sitnica, ali ipak roman neodstupno poštuje osnovne kanonske zahteve. Roman Baturin. Postoji kanon koji ukazuje na položaj ruku i lika na ikoni. To je nepromijenjeno. Da bi se radilo na ikoni, treba se udaljiti od svega. Do sada je roman radio sam kod kuće, ali pre Božića se ostvarila njegova mašta. Našli su se sponzori koji su dali novac za radionicu. Njena glavna karakteristika nisu samo unikatne ikone, već i ljudi koji ih izrađuju. Ikone će raditi sami ljudi koji ne vide. Među njima je i Dimitrije Balikin. Pored toga, oni će za svoj rad dobijati i platu. Roman Baturin. Onima koji žive na skromnoj penziji je prijatno da znaju da sami sebe prehranjuju. Radionica taktilnih ikona je otvorena i u Petrogradu. Cilj i zadaci su isti, ali je tehnologija drugačija. Kažu da rade prema tradiciji vizantijskih majstora. I postoji još jedna karakteristika. Te ikone su pre svega predodređene za slijepu decu i veličine su 9 do 10 cm. Aleksandar Sofinski, rukovodilac projekta Ikona za slijepu decu, ikone su veličine dlana. Taktilni osjećaj prstima zamenjuje vid slijepome, pri čemu je ono veoma efikasno, do tog stepena da se kod čovjeka stvara unutrašnje viđenje toga. Jedini problem je što te ikone ne dospevaju uvek u ruke onima kojima su naznačene slijepima. Među ljubiteljima rezbarenih ikona ima dosta materijalno obezbeđenih ljudi sa dobrim vidom i ukusom. Voditelj. Veliki post se približava kraju. Nastupa najstrožija strasna sedmica, a danas i sutra je praznik. Na Lazaru u subotu je dozvoljena riblja ikra, a na nedelju vrbice i riba. Ali naravno, kakva bi bila praznična trpeza bez piroga? Rubrika Kuhinja oca Germogena. Posni pirogi Jovanskog manastira. Jeromona Germogen. Dobro jutro. Vi i ja smo ponovo u moskovskom Jovano pretečinom manastiru. U toku je veliki post i da bismo ukrepili sestre i sve koji su došli u manastir da se pomole, manastirska pekara ne peče samo hleb, već i posne piroške i drugo posno pecivo. Danas ćemo saznati za recept posnih piroški. Njih ćemo spremati zajedno sa poslušnicom Marijom Marinom. Dakle, šta nam je potrebno za piroške? Poslušnica Marina. Potrebni su nam pšenično brašno, šećer, biljno ulje, kvasac i voda. U vodu uvijek dodajemo kap svete vode. U brašno dodamo šećer, malo soli, čajnu kašičicu kvasca, prelijemo biljnim uljem, a potom vodom. Sve zamijesimo i ostavimo pola sata na toplom kako bi testo naraslo. Danas ćemo peći piroške sa jednom vrstom povrća. Jeromonah Germogen. A sa čim još pravite piroške? Poslušnica Marina. Posne piroške pečemo sa kupusom, krompirom, rižom, pečurkama. Ali vratimo se našim piroškama. Pripremamo tijesto, stavljamo u njega to što želimo i sada piroške treba slijepiti, staviti na uljem podmazani pleh i ponovo ostaviti na neko vrijeme kako bi se tijesto podiglo. Kroz 40 minuta stavimo piroške u peć i pečemo 15 do 20 minuta na temperaturi od 200 stepeni. Posle toga, kada izvadimo piroške iz peći, treba da gornju koru premažemo uljem kako bi postala mekša. Jeromonah Germogen. Veoma su ukusni i lijepi. Probajte i vi da ispečete takve piroške. Nije komplikovano i neka vam je angel za trpezom. Voditelj. Naš program je pri kraju. Njegovu elektronsku verziju kao i uvijek možete da vidite na sajtu sedmica.ru. Sljedećeg puta ćemo se sresti već uoči Vaskrsa na Veliku subotu. Svako dobro i neka vas Gospod čuva. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović.
Thank you. Come on!